Sveiki visi, aš esu Marius Salys, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atstovas ir sveikinuosi su jumis iš dar vienos odontologai patarė diskusijos. Ji šį kartą bus skirta moksleiviams ir visiems tiems, kurie šiuo metu galvoja apie studijas. Pakalbėsime apie gydytojo odontologo padėjėjo studijas ir šios specialybės perspektyvas. Tad iš karto noriu jums pristatyti savo pašnekoves. Šiandien su mumis yra Kauno kolegijos medicinos fakulteto burnos sveikatos katedros vedėja Daiva Mačiulienė. Sveiki, Daiva.
Sveiki.
Taip pat Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto prodekanė daktarė Jurgita Andruškienė. Sveiki, Jurgita.
Labas vakaras.
Ir taip pat studijuojant šią specialybę studentė Gabrielė. Sveika, Gabrielė.
Sveiki.
Tad pirmiausia, tai noriu paraginti visus žiūrovus, kurie jau prisijungė ir kurie stebite šią transliaciją, tai galite drąsiai užduoti komentaruose savo klausimus, kas jums rūpia apie šias studijas, kaip ką pasirinkti, ką reikia, tarkim, kokius egzaminus laikytis ar dar kažką, tai viską, kas jums rūpi, užduokite klausimus aš perduosiu arba specialistams, arba jeigu norite pakalbinti studentę, kuri gali iš pirmų lūpų papasakoti apie visą tą patirtį ir sužinosite kažką tai galbūt naujo, galbūt aktualaus. Tad pirmiausia, tai noriu užduoti turbūt patį pagrindinį klausimą, tai kas visgi yra tai per dalykas tas gydytojo odontologo padėjėjas? Nežinau, galbūt Jurgita galėtų atsakyti.
Dėkui. Sveiki visi. Labai tikrai tikiuosi, kad susirinko daug moksleivių, kurie ruošiasi pradėti studijas jau šiais metais, jau nuo rugsėjo pirmosios. Tai kas yra gydytojo odontologo padėjėjas? Gydytojo odontologo padėjėjas, tai jo pagrindinis toks, tai kaip ir na, darbo esmė, tai yra asistuoti gydytojui odontologui. Ir čia pagrindinis toks aspektas, tai yra darbas komandoje. Ne, ir darbas su įvairių specializacijų gydytojo odontologais. Mes irgi turime daug praktikos, kurių metu mes darome studentams galimybės pasipraktikuoti su įvairių specializacijų gydytojais odontologais. Nes esmė tai yra darbas su gydytojų komandoje, jam asistuojant, paruošiant darbo vietą, sutvarkant darbo vietą, netiekant įvairias manipulacijas gydytojo, asistentas visada šalia. Ir kita tokia labai svarbi darbo dalis gydytojo odontologo padėjo, tai yra paciento paruošimas. Ne paciento paruošimas procedūrai, tiek toks fizinis paruošimas, tiek psichologinis paruošimas, bendravimas su pacientu, su jo artimaisiais, seniai pacientai gali būti ir vaikai, todėl bendravimas su paciento tėvais ar ne šiuo atveju. Tai va, ir iš tiesų, kiek tenka kalbėti su gydytojais odontologais, tai padėjėjas, tai tarsi yra toksai tarpininkas tarp gydytojo ir paciento. Ir tai yra labai reikalingas specialistas komandoje, dirbant odontologinėme kabinete. Tai va, tai tokia yra, dirbant komandoje, padėti gydytojo odontologui iš vienos pusės, iš kitos pusės padėti pacientui pasiruošti ir pergyventi procedūrą.
Tas tai nėra galiu, tokia...
Jeigu aš dar galiu papildyti Jurgitą, tai sveiki visi, tai man odontologo padėjėjas, tai netgi yra, kaip aš sakau, kartais netgi pajokauju dirbdamas su studentais, tai yra gydytojo odontologo ir akis, ir rankos, ir galva, ir klausa, ir belekas. Todėl, kad gydytojo odontologo padėjėjas, jis yra kartu ir visada dirbdamas keturių rankų darbo principu, jau, pavyzdžiui, sakykime, šiandienai netgi praktikuojam ir šešių rankų darbo principą, tai tikrai yra labai labai svarbus asmuo, ne tik, kad pasilenkęs prie paciento, jis asistuoja, taip, bet jo dar yra kitos funkcijos, ką ir paminėjo Klaipėdos prodekanė, tai yra ne tik, kad jisai, bet gali dalyvauti net ir tyriminėje veikloje, profilaktinių programų kūrime ir realizavime, organizavime. Jis yra labai labai svarbus komandos narys, be kurio šiandien dienai, kaip žinia, gydytojo odontologai ir gydytojo odontologai specialistai jau nebeapsieina. Ir darbas būna labai nekokybiškas, tampa, kai reikia dirbti vienam ar ne, tai gydytojo odontologas yra pagalbininkas didžiąja raide ir iš didžiosios raidės. Taip kad labai džiaugiamės turėdami tokius specialistus ir rengdami juos.
Tad galbūt Daiva ir galėtų pratesti, tai kaip suprantu, kad odontologo padėjėjas nėra tik tai tas žmogus, kuris tik tai paduoda kažkokį tai įrankį ir panašiai. Ar būna tokių, pavyzdžiui, studentų, kurie na, įsivaizduoja, kad tik tai taip ir yra? Ar visgi yra suvokimas, kad tai yra daug atsakingesnės pareigos?
Nu, žinot, studentas studentui nelygu, dar pirmiausia, kol būna pirmo kurso abiturientai ar nebaigia, tik tai jie taip gal ir galvoja, nes atrodo tokia nupiešta, netgi ir atrodo pavadinimas ar ne, jau iš specialybės gydyto odontologo padėjėjas, atrodo, kad tik tai padeda. Bet iš tikrųjų tai per studijų procesą, ypatingai pirmo kurso metu, būna įvadinės studijos įvadas į studijas, toks dalykas netgi užvadintas, mes jo metu supažindiname ir labiau plačiau atveriam tas galimybės, tas funkcijas, net ir jeigu netingėtų būtent abiturientai pasižiūrėti ir norma yra medicinos gydytojo odontologo padėjėjo, tai tikrai ten kompetencijos yra labai išplėstos, yra aprašytos labai labai gražiai, ką geba, ką žino, ką gali daryti, ką atlikti būtent savo praktikinėje veikloje. Ir šiandien dienai netgi gydytojo odontologo padėjėjas, jisai jau yra įtrauktas į burnos priežiūros specialistų gretas, tai yra į kurias yra įtraukti ir burnos higienistai, ir dantų technologai, ir gydytojo odontologai. Žodžiu, tai yra, kaip ir mes ir sakom, komandos narys, o kad paskui susipažįsta, kad ateina nežinodami žali, tai labai labai normalu ir labai sveikintina, kad kreipiasi ir ateina, o sužino tik studijų proceso metu. Vat ir Jurgita paminėjo, tikrai papildysiu, nes mūsų vis tiek tos studijos yra daugiau orientuotos į praktikinę veiklą, į praktiką. Ir praktikos metu jie vėlgi susipažįsta su tam tikrų klinikų, poliklinikų darbo veikla ir kurių metu jie labai daug atsiveria jų tas akiratis, būtent praktikų užsiėmimo metu.
Na, kitas klausimas būtų toksai, kad apskritai kokių savybių reikia tam žmogui, kuris yra pasiryžęs studijuoti odontologo padėjėjo profesiją. Galbūt Jurgita galėtų į tai atsakyti.
Na, iš tiesų, taip labai sunku pasakyti, iš tikrųjų konkrečiai, kokių tų savybių, bet kiek mes bendraujame su jau baigusiais mūsų absolventais, tai dažnai paaiškėja, kad labai svarbu gebėjimas bendrauti apskritai su žmonėmis ir noras bendrauti, ar ne, ir toksai, na, noras galbūt dalytis tą atsakomybę, nes yra darbas at komandoje, ne, tai noras pasitarti su kitais žmonėmis, bet svarbiausia, tai ko gero taip, yra gebėjimas bendrauti. Ir dar, va, aišku, mes įlaviname ir studijų metais, yra studijų dalykai tam skirti, kurie ugdo tas kompetencijas bendrauti, įspręsti įvairias konfliktinės situacijas, nežino, tai yra darbas su žmonėmis, ar ne, kurie ateina su įvairiom nuotaikom, su įvairiais iš ankstiniais nusistatymais kartais. Ir tenka, na, tikrai kaip ir psichologui tokiam kartais būti, ar ne, kad nuraminti tą pacientą. Ir iš tiesų, gydytojai odontologai, va, irgi grįžtant prie ankstesnio klausimo, tai jie turi tokių tam tikrų specialių lūkesčių, kai mes bendravim su odontologais, tai sako, iš tiesų, vat, padėjėjas tai yra toksai kaip ir artimesnis pacientui negu gydytojas, ne, nes pas mus vis tiek dar įprastas tas toksai patriarchalinis požiūris į gydytoją, kad gydytojas kažkur aukščiau yra tarsi dievas, ne. O padėjėjas jis tai yra žymiai arčiau psichologiškai ir emociškai arčiau paciento. Ir todėl ir gydytojo odontologai irgi tikisi to tokio labai, na, tokio gero ryšio ir teigiamo ryšio, kad padėjėjas užmegs ryšį su pacientu. Ir bus žymiai lengviau dirbti su tokiu pacientu, kuris jau turės tą glaudų ir tokį šiltą ryšį su pacientu ir paciento su gydytojo odontologo padėjėju. Tai va, tai tokios tos savybės, tai gebėjimas bendrauti iš esmės yra ir kad žmogus turi mėgti bendrauti, aš galvoju.
Taip, aš irgi tave papildau ir tikrai dar kartą pasakysiu dar kelis tokius irgi savybių, kokiu reikia. Iš tikrųjų, odontologinėje klinikoje mes kiekvienas lankomas. Ir kas mus pasitinka? Gydyto odontologo padėjėjas. Registratūroje gal administratorius, vėlgi kiekviena klinika turi savo, bet gydyto odontologo padėjėjas, jisai ir pabendrauja, žiūrėk, ir ranką paspaudžia, ir nuveda iki kabineto, tol, kol laukia, kol gydytos odontologas apsirengs pasiruoš darbams, tai gydyto padėjėjas, jisai netgi užveda tą komunikaciją būtent su pacientu. Bet kas dar labai labai svarbu, šiandien dienai tobulėjant medicinai, tobulėjant, atsirandant labai daug tam tokiam ir technologijų, naujų medžiagų, naujų. Gydytojo odontologo padėjėjas tampa kaip ir vadybininku, kartu kaip ir administratoriumi, todėl kad tiek jam ir užsakyti medžiagų naujų, tiek jam domėtis tomis naujomis medžiagomis. Taip pat odontologo padėjėjas gali, sakykime, ir pravesdamas laukiamajame yra vaikai ar ne, jisai taip pat gali su jais komunikuoti, užimti, pravesti pamokėlės tam tikras. Burnos priežiūros klausimais, žinoma, aišku, tai yra tas toksai komunikavimas ir mokėjimas bendrauti, ką Jurgita sako, tai labai svarbu, bet prisideda prie to ir tas atviškumas, organizacijos valdymas arba ūkiškumas taip pat labai labai svarbus. O jeigu dar trumpiau, tai žmogiškumas. Visas, kas yra žmoguje, kokios savybės pačios geriausios, tai gydytojo odontologo padėjėjo asmenyje jos ir sutelpa.
Na, aš noriu iš karto pasidžiaugti, kad jau sulaukėme pirmųjų klausimų, tad kitus visus raginu irgi tai, kas jums rūpi, rašykite komentaruose, klauskite, mes perduosime mūsų pašnekovėms. Ir pirmasis klausimas yra toksai, kad ar galima stoti, jeigu nesulaikiusi nei biologijos, nei chemijos egzaminų. Čia galbūt galima iš karto pakalbėti apskritai apie stojimus, ko reikia, kokių egzaminų, kokių galbūt balų ir panašiai. Nežinau, kas galėtų apie tai pakomentuoti, galbūt
galiu,
Jurgita.
Galiu ir aš pradėti, gal Jurgita paskui mane papildi gerai, nes kartais galiu praleisti kokią eilutę. Tai vėlgi vadovaujantis LAMO BPO, net tinklapiu, vėlgi mes visi galime atsidaryti ir pasižiūrėti, kokiu šiandien dienai reikia dalykų, ar ne. Tai yra biologijos, kuris sudaro 0,4 balo, chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, kurios sudaro 0,2 balo. Trečias, bet kuris kitas dalykas nesutampantis su kitu dalyku, tai yra 0,2 balo sudaro. Ir lietuvių kalba ir literatūra 0,2 balai. Tai va tokie reikalavimai, kurie reikalauja ir, kaip matote, tie punktai išdėlioti ir kažko tai neturint biologijos, nu jau nebepeisi, nes tai yra LAMO BPO, tai yra jau informacinė technologija tokia ar ne sistema, platforma, kurios tikrai reikalauja, tai turės ir būti užpildyta. Jurgita tikriausiai irgi gali to patvirtinti, ar ne?
Taip, taip, tai yra vieningos visiems stojimo taisyklės, reikalavimai. Bet, pavyzdžiui, jeigu asmuo nori pretenduoti į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, pavyzdžiui, yra baigęs anksčiau studijas, ar ne, ir, sakykime, įgijusiam išsilavinimą nuo 2018 metų, reiškia, yra priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintis nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į mokymos rezultatus, stojamos egzaminus ir kitus kolegijos mūsų reikalavimus, taikomas minimalus konkursinis balas 2. Tai reiškia, yra, pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinė kolegija pasitvirtinusi va tokias taisyklės, stojantiems į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Tai čia yra jau kitas variantas jo, bet tie patys žmonės, jie gali ir atskiruoju stojimu, reiškia, stoti į kolegiją nefinansuojamą vietą, bet paskui vėl per LAMO BPO jo, reiškia, bandyti laimę ir stoti per bendrąjį priėmimą. Tai va čia priklauso nuo žmogaus situacijos, kada jis baigęs yra studijas, ar ne, ir į kokią vietą jis taip pretenduoja. Tai čia yra, nu, reikėtų konkrečiai tą situaciją žiūrėti jau tada. Bet vėlgi noriu pasakyti.
Ir dar noriu pasiūlyti, kad jeigu labai jau ten didelis noras, labai didelė, tikrai labai užsidėgymas yra ir motivacijos turi be proto daug, tai visada sakau, siūlau kreiptis į priėmimo komisiją, kiekviena kolegija, o gal net ir pasakysiu, ar ne, kad Lietuvoje ruošia 3 aukštosios mokyklos, tai yra kolegijos, Utenos kolegija, valstybinė Klaipėdos kolegija ir Kauno kolegija, šios specialistus rengia ir galite kreiptis pagal teritoriją, pagal teritorinius skyrius, jūs galite tikrai kreiptis į bet kurią aukštąją mokyklą, priėmimo skyrių ir ten labai jums gražiai papasakos, jeigu, sakykime, jūs nu, neturite to balo ar ne, jums labai trūksta, vėlgi gal ir galima tam tikrą ar sutartimi, ar ten vėlgi tai yra tam tikros išlygos, tikrai yra labai lanksti sistema ir lojali sistema, būtent būsimam studentui, tas, kuris nori, nesvarbu, į kurią programą, reikia rodyti norą, rodyti tokį vat, optimizmą ir tikrai sprendimai yra visada randami tiems, kurie tikrai labai nori, nes, nu, žinot, geriau turėti norinti, negu, nu, mama nori studijuoti. Tai, žodžiu, tai jūs tenkitės ir yra priėmimo komisijos kontaktai, bet kurioje aukštojo mokykloje gali pasiskambinti, ten bus labai gražiai išdėstyta. Mes tik išsakėm, tai kokie yra reikalavimai, kurios reikia laikytis mums.
Na, išgirdau tokį pasakymą, kad reikia stoti ne dėl to, kad mama nori, bet ar būna tokių studentų, kurie, na, grinai įstoja tik tais dėl to, kad vat, tėvai nori, kad jie studijuotų tokią profesiją ir ar jie po to atkrenta?
Taip, taip, yra visko. Tai čia nesvarbu, kurio specialybė, čia šiaip mes, kadangi mes kruojam daug tų programų, studijų programų ir tenka pasikalbėti ne vienai vėdėjai tarp vėdėjų, ne vienam dėstytojui tarp dėstytojų, nu būna, kartais pasako, nu ne savo rogėse sėdžiu, arba nu būna, kad mano mama labai norėjo, vat, išpildžiau jos norą, nu bet man tas nepatinka ir taip toliau. Nežinau, tai yra specifiškumas, vėlgi, neatsimenu, ar mes jau pasakėm ar ne, tai yra medicinos mokslus rytis. Tai yra viena, tai yra jau tokia, žinot, ir pavyzdžiui, pirmam kurse čia gal mums pagelbės ir gal ir studentė, kad pirmam kurse atrodo labai viskas baisu, labai daug ir studijų dalykų, ir anatomija, nu, veido žandikulio anatomija, fiziologija, patologija, atrodo, jie to, nu, kaip čia išsilaikyti visą tai. Bet iš tikrųjų tai yra labai įdomus dalykai, labai atveria tokius, kaip sakau, tai yra medicina. Tai, ko mes privalome žinoti, tai, ką mes turime žinoti, dirbdami šioje srityje. Ir tai va, tai dėl to kartais yra, ar studentai jokiais pasako, ne, čia ne aš, čia mano mama norėjo, visko būna, žinokit, bet labai norisi, kad studentas norėtų. Tai va, sakau, tai mes dėl to reagituojam, kad patys norėtų, patys kreiptųsi, visada mes už.
Bet žinokit, aš dar noriu papildyti, kad iš tikrųjų norim pasidžiaugti ir turbūt ir Daiva patvirtins, turbūt ir Kauno kolegija yra tas pats, kad tikrai labai, labai motyvuoti studentai įstoja į šitą specialybę. Ir burnos higieną odontologinę priežiūrą tikrai tokie, kur tikrai matomai jie jau patys norėjo, ne tėvai, nes ir nubirėjimas yra labai menkas, ypatingai menkas šitoj profesijai, šitoj specialybėj. Ir jau tik tai, na, susiplošius turbūt tam tikrom gyveniškom aplinkybėm, jo nubyra tas studentas. Bet šiaip tai jie dažnai jo kiek įstojo, tiek ir praktiškai pabaigė. Jo, nėra nubyrėjimų.
Na, dar nepabėgant nuo stojimų klausimo, ar yra galimybės gauti valstybės finansuojama vieta. Aš iš praeitų pokalbių, praeitų atsakymų supratau, kad galima gauti, bet ar yra sunkios sąlygos, tarkim, gauti tokią valstybės finansuojamą vietą ir, tarkim, jeigu tie, kurie negauna, ar yra brangu pačiam studijuoti savo lėšomis?
Tikrai taip yra galimybės, labai, sakiau, lanksta sistema aukštojo mokslo ir valstybės skiria tam tikrą skaičių valstybės finansuojamų vietų ir būtent vėlgi pagal vidurkį, pagal išlaikytų egzaminų vidurkį yra jos ir būtent paskirstamos. Bet vėlgi tai yra pagal AMO BPO, pas mus jau sustoja į tas vietas, į valstybės ir nevalstybės finansuojamas, bet jeigu sakome, yra, pavyzdžiui, žmogus, nu tikrai, nu mokslai nelabai sekėsi, bet jo yra labai geras motivacijos ar ne lygis ir tikrai nori, tai yra ir valstybės nefinansuojamos vietos, tai yra mokamos vietos ir galima tikrai, netgi, sakykime, pat irgi pasakysiu pavyzdžių, manau, kad irgi tai ir pas jūs, ir Utenoje žinau, kad yra studentai, kurie netgi kai kurie pasima mokslui paskolas, jos yra tam tikros vėlgi su lengvatomis tam tikromis studentams, tam tikra, sakykime, yra paskolų atidavimo, ten terminai kitokie ir viską, tai tikrai yra galimybė. Ir tokiam netgi, sakykime, žingsniui, jeigu yra labai sudėtinga šeimoje situacija, bet vėl, tikriausiai užbėgsiu už akių, gal ir bus klausimas, nes, kiek žinau, tai domina, ar gali studentas dirbti studijų metu. Tikrai gali, tikrai dirba ir visi jau dirba. Bent jau aš iš savo praktikos, kiek turiu susidūrusi, jau pirmame kurse, ne pirmame semestre, o pavasario semestre, reiškia antrame semestre, studentai jau pradeda dirbti. Vėlgi, kuom dirba? Tai mes nelabai galim ir kontroliuoti, mes nekontroliuojam jų veiklos ar ne, bet labai daug ir savanoriauja. Ir prie odontologo, būtent gydytojo odontologo pasavanoriauja. Ir vėlgi jie užsidirba tą pinigėlį, tai paskolai padengti. Vėlgi čia negalime mokinti, kaip gyventi, bet yra ir tokių atvejų, kur reikia garsiai kalbėti ir gal tik tai studentas, gal absolventas, jisai gal net nežino, ar ne, kad yra tokios galimybės, o jos tikrai yra. Ir kai stoja pas mus, būtent pirmam kurse, būna tokia įvadinė savaitė į studijas, dar nebūna studijoje, būna dar tik tai tokia pradžia susipažinimui, labai daug kalbama apie paramą studentui, apie būtent tas paskolas, būtent čia yra valstybės fondo vadinamos tokios paskolos. Jūs galėsit pasidomėti, jūs pamatysite, kad ten palūkonos labai labai mažos, žemos, kad vos ne ant nulio. Tai tikrai agituoju ir domėtis. Gal ir paskui mes ir jums patarsim, tie, kurie įstosit ir nežinosit, į ką kreiptis, visada mes padedam, patariam, į ką kreiptis, kur kreiptis, nuvedam, nukreipiam.
Na ir transliacijos pradžioje minėjau, kad šiandieną su mumis yra ne tik tais kolegijų atstovės, bet taip pat ir studentė Gabrielė, kuri jums yra pasiruošusi papasakoti šiek tiek iš pirmų lūpų, kaip atrodo tos odontologo padėjėjo studijos. Tad Gabrielė, galbūt galėtų mums šiek tiek ir apšviesti, kad kaip tavo požiūriu apskritai yra tos studijos, ar tau jos patinka, ar jos sudėtingos, koks įspūdis?
Atsiprašau, negirdėjau klausimų pradžios, iš tikrųjų įstringa labai internetas, kartoti.
Galbūt galėtum papasakoti, kaip tavo požiūriu, koks apskritai tavo požiūris į šias studijas, ar tau jos patinka, ar jos sudėtingos, koks įspūdis?
Studijos man patinka, nes 13 klasėje mano srautas buvo biomedicinos srautas, tai susijęs su biologija, tai žinoma, aš norėjau kažką panašaus ir toliau integruoti savo gyvenimą. Tai iš tikrųjų netgi viršėjo mano buvusius lūkesčius, tai nesitikėjau, kad bus tiek daug praktikos, nesitikėjau, kad bus tiek daug, kaip sakant, lindimo į paciento burną, nes tiek viena kitai paskaitų metu tai darydavome, tiek teko stebėti, kaip burnos higienistai tai daro paskaitų metu. Ir nežinau, iš tikrųjų, ką dar pakomentuoti šitoje vietoje, bet taip, studijos man patinka, iš tikrųjų netgi gaila, kad taip greit prabėgo tie 3 metai. Norėtųsi dar šiek tiek čia pasilikti ir daugiau pasimokyti tam tikrų dalykų, bet tai jie yra jau kaip yra ir sieksiu toliau.
Na, mums jau šiek tiek anksčiau minėjo, kad dar studijuojantys studentai tikrai labai geromis sąlygomis gali rasti to papildomo darbo, būtent susijusio su studijomis. Ir aš žinau, kad ir tu irgi darbavaisi vienu metu. Ar yra sunku taip iš studijų įsijungti į darbą ir ar tai netrukdo, nesimaišo viskas, kaip ta patirtis?
Iš tikrųjų, čia yra pakankamai, kaip sakant, slidus dalykas. Manyčiau, svarbiausia yra nepamiršti, jog esi studentas. Ir taip, aš vienu metu dirbu, šiuo metu nedirbu niekuom, koncentruojasi baigiamą įrašomą darbą šiuo metu savo. Bet taip, tai yra tikrai įmanoma ir kaip ir minėjo mūsų vedėja Daiva, tai aš pati taip pat įsidarbinau pirmo kurso pabaigoje, tai yra pavasario semestre, kada prasidėjo praktika ir įsidarbinau būtent toje vietoje, kurioje atlikau praktiką, man labai ten patiko, likau ir kaip jau minėjau, svarbu labai nepamiršti, kiek esi studentas, nes galima labai stipriai nudegti, žodžiu, dirbant ir išmokstant daug ko, bet pamirštant studijas. Tai labai svarbu nepamiršti iš tikrųjų, bet tikrai yra įmanoma ir užsidirbti ir to pinigėlio ir tikrai nemažai užsidirbti, jeigu labai norėsi. Ir jeigu gerai sutarsi su komanda, su specialistu ir taip toliau, rodysi iniciatyvą, rodysi norą išmokti, tai ne tik instrumentus plausi, kaip priklauso pirmosios praktikos metu, tai, žodžiu, infekcijų kontrolė, o ir stebėsi, vėliau ir sėsi prie paciento, ir mokinsiasi, ir, žodžiu, daugybė dalykų.
Mano klausimas toksai dar irgi būtų, ar tau ta patirtis besidarbuojant studijų metu, ar jinai padėjo studijoms, ir ar laukia vat, tokių vat, studentų darbdaviai?
Manyčiau, kažkuri dėstytoje dabar dėja, nepasakysiu, kuri, jog odontologo padėjėjas yra užsiauginamas klinikoje. Tai dažniausiai, kai jis ateina atlikti praktiką, jau tam tikrą vietą, žinoma, būna išimtinų atvejų, jog nepasiteisina vieta, nesueina vadinamosios auros ir panašiai, nesueina komandinis darbas ir keičiasi praktikos vieta, bet taip, manyčiau, tokie specialistai yra laukiami nuo pat pirmo kurso, tai jau, kaip minėjau, jie užsiauginami ir. Na, taip.
Labai dėkui, Gabrielė. Jeigu kas nors turėsite klausimų būtent Gabrieliai apie įspūdžius, apie studijas ar dar kažką, tai užduokite komentaruose, Gabrielė tikrai pasiruošusi jums atsakyti. O aš noriu šiek tiek paskaityti tuos klausimus, kurių jau sulaukėme ir matau, kad šis klausimas turbūt būtų skirtas Jurgitai apie Klaipėdos valstybinę kolegiją ir jisai skamba taip. Burnos higiena ir odontologinė priežiūra dvi skirtingos profesijos specialybės. Klaipėdos valstybinė kolegija šiuo metu kviečia toliau tęsti studijas burnos higienos po odontologinės priežiūros studijų. Tačiau jeigu pirmosios studijos burnos higiena, ar po šių studijų yra kursai, ar taip pat studijos pusantrų metų odontologinės priežiūros?
Suprantu klausimą. Taip, iš tiesų mes turime tokias papildomas studijas, baigus, reiškia, gydytojo odontologo padėjėjo studijas, įgyjus gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją, per pusantrų metų galima įgyti burnos higienisto kvalifikaciją. Tai yra toksai sutrumpintas variantas, bet tik tiem, kurie jau turi gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją. Atvirkščią variantą, na, mes tik tai, na, galvojame apie tokią programą, todėl kad yra didžiulis poreikis darbo rinkoje gydytojo odontologo padėjėjo, kurių mes, nu, taip ir stengiamės jį patenkinti, bet kol kas nesam dar pasistumėję labai smarkiai į priekį, bet kol kas mes tokių kursų neturime, bet tai būtų tikrai ne pusantrų metų studijos, tai būtų ko gero 3 mėnesių tokie kursai, po kurių tas kursantas gautų pažymėjimą apie baigtus kursus, reiškia, kurio pagrindu būtų išduodama licencija, aš taip įsivaizduoju. Tai iš tiesų mes tik ruošiame tokią programą turėti jo, bet kol kas jo šiai dienai nėra. Bet tai bus tik 3 mėnesių, ko gero, va, tokia mokymo programa.
Bet aš galiu papildyti, kad tokią programą turi Panevėžys pasirengęs, Kauno kolegija taip pat, jinai anksčiau turėjo, bet jinai buvo nelabai paklausi, tai jinai, kaip sakau, įdėta į stalčių, bet visą laiką galima atgaivinti. Bet tai, aš tai manau, kad tai bus tik tais bendrai visų kolegijų, visų tų kolegijų, kurios ruošia tokius specialistus, būtent bendro apvalaus stalo diskusijos metu susitarimas, kad rengti, nes tai yra, vėlgi, tai yra odontologo padėjėjas, jisai, burnos higienistas, jisai pagal kompetenciją negali asistuoti pagal visą tai, tai jiems ir dėl to reikalinga tokia kvalifikacija gydytojo odontologo padėjėjo. Bet aš manau, kad jie dabar galima kreiptis į Panevėžį, jeigu jų atstumas, tik tai žinoma,
Taip pat dar vienas klausimas, kurios sulaukėme komentaruose, yra, ar galima Šiauliuose studijuoti. Prisimenu iš ankstesnių atsakymų, kad galima Klaipėdoje, Kaune, Utenoje, ar yra ir kitų miestų, taip pat į Šiauliai.
Ne, jau Šiauliai sustabdė, bet aš manau, jeigu yra galimybė, jeigu matys, kad yra poreikis, jeigu bus norinčių ir ne to krašto, Šiaulių krašto, tai tikrai yra galimybė, nes jie programą tokią turi. Bet kadangi gal nesusirinko norinčiųjų, tai jinai tokia tampa, kai mes einam nerentabili, tai yra nepaklausi ir taip toliau. Tai jeigu bus norinčių, tai visada, nes yra bazė, yra pagrindas padarytas ir ta aukštoji mokykla taip pat jinai turi galimybę rengti šią programą, priimti tiksliau, o jinai yra jų parengta. O jeigu šiauliečiai yra, tai Klaipėda labai arti. Aš tai tik tai tai žiūriu, nes tai yra, nu vėlgi, išvažiuoti iš savo gimtojo miesto, pabėgti truputėlį nuo duoti mamoms palsėti ir iš tikrųjų tai yra vėlgi kito miesto kultūra, kitų aukštųjų kultūra, tai pamatytumėt gal tikriausiai ir tą kitą pusę, ir ne tik studijavimo, bet ir studentavimo galimybės atsiveria.
Galima pajokauti, kad grįžus iš kito miesto mamos kotletai būna daug gardesnė.
Tikrai taip.
Taip pat turime dar vieną susijusį klausimą su studijomis. Po kitų studijų baigimo, pavyzdžiui, fizikos, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, pavyzdžiui, neturėdama biologijos A lygio? Galbūt Jurgita galėtų atsakyti, nežinau.
Norint pretenduoti į valstybės finansuojama ir nefinansuojama studijų vieta 2001 metais baigusiem yra būtina išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, matematikos valstybinį egzaminą ir stojančiai laisvai pasirinkam valstybinį brandos egzaminą. Ankstesniais metais baigusiem vėlgi yra kitos jau taisyklės. Aš manau, kad galima be biologijos pretenduoti. Jo, bet žiūrint, kokiais metais yra pretendentas baigęs studijas, nes vat yra atskirais metais skirtingi tie reikalavimai. Tai čia reikėtų pasižiūrėti, pavyzdžiui, pas mus kolegijoje yra tokia skiltis interneto puslapyje stojantiesiam ir ten yra stojimo taisyklės visos patalpintos ir jau tada konkretų tą atvejį reikėtų pasižiūrėti, jo, kokia ta situacija yra, kuriais metais baigia žmogus studijas.
Na, taip pat susijęs irgi klausimas yra, ar reikia chemijos egzamino, tai per pats tai buvo apkalbėta, kad tai yra vienas iš tų egzaminų, kurių reikia.
Chemija, matematika arba informacinės technologijos. Iš šitų trijų galima pasirinkti, jeigu neturit chemijos, matematiką, neturit matematikos, informacinės technologijos. Yra galimybės prasiplečia, tikrai anksčiau buvo, tik iš dviejų galėjom rinktis, o dabar jau galima net iš trijų dalykų.
Taip, dar vienas klausimas, kurio sulaukėme, kas domina mūsų žiūrovus, tai yra studijų kaina. Rašo, kad nuo 2020 metų ir 2020 metų kaina skiriasi, tačiau ar studijų kokybė taip pat pakito, ar tik kaina kyla daug, o daugiau niekas nesikeičia. Nežinau, kuri galėtų specialistė atsakyti į tą klausimą.
Tai čia mes labai galime atsakyti. Iš tikrųjų, taip, kainos kinta, viskas kinta. Kodėl kainos kinta? Vėlgi, tas vadinamas krepšelis, ar ne, kurį atsineša, arba kurį jau sumoka, tai yra, iš tikrųjų, tai yra labai daug susueina sudedamų į šitą krepšelį ir medžiagos, ir įranga, ir visa kita kokybė. Aš kaip manau, tai jeigu dirbsime, mokinsimės tiksliau su kokybiška įranga, su pačia naujausia, ar ne, kur yra rinkoje numeris vienas, arba, sakym, su medžiagomis, kurios yra tikrai tos, kurios naudoja gydytojai odontologai, tikrai ne kinietiškomis, o vokiškomis ir kitomis, tai tikrai ta kaina jinai ir atspindi kokybę, nes tai yra ir vėlgi ir dėstytojai. Dėstytojai kelia kvalifikaciją, dėstytojai tobulinasi, jie būtent ir konferencijose dalyvauja ir užsienio, ir išvažiuoja, išvyksta į Erasmus. Žinoma, kad jie kelia, nes to labiau, kad ir dalykas, kuris kiekvienais metais yra atnaujinamas, kuris kiekvienais metais yra atestuojamas studijų dalykai kiekvieno dėstytojo, jie yra labai kelia aukštus reikalavimus kiekvienais metais. Tai yra vėlgi tobulinti tai vieną, tai kitą sritį, tai nepaleidžiam šiaip, nes mes turim ir studijų kokybės centrą, valdymo kokybės centrą, kuris nuolat mus nuo strategijos iki bet kojų taip spaudžia, taip verčia, kad mes vėlgi atrodo jau pamirštam ir namus ir viską, nes kokybė, tai yra dar kartą kokybė yra labai svarbu. Ir būtent šiais metais, vat Jurgita mane papildys šypseną ir džiugiasi tai, kad mes septyniems metams SKVC, tai reiškia studijų kokybės centras, tarptautinių vertintojų pagalba mus akreditavo septyniems metams, tai rodo aukštą lygį, aukštą vidurkį, kuris yra, sakykime, nu, čia pats aukščiausias, maksimaliausiam laikotarpiui. Tai rodo, kad mes tikrai turim ir materialinė bazė stipri, ir dėstytojų, reiškia, žmogiškosius išteklius turim pačios aukščiausios kvalifikacijos, nes vėlgi, kuo esame tokie įdomus, arba kuo esame patrauklus, arba gal kitokie, tai yra, nekalbėkime asmeniškumo, nereikia, bet šiaip aš kalbu apie, nes mes visi pažįstame, bet ir Jurgitą aš labai gerai pažįstu, nors ir gyvenam skirtinguose miestuose, tai yra, ką tai rodo, tai yra, kad kiekvieną kartą mes mūsų dalyką dėsto tik tos ryties specialistas. Pavyzdžiui, jeigu yra endodontija toks dalykas, studijų dalyke, tai ir dėsto tik endodontologas. Jeigu yra ortodontija, tai dėsto tik ortodontas ir paskaitas skaito, tai automatiškai tai yra lygis, tai yra aukštas lygis. Aš taip vadinu visada, nes atrasti tam tikros specialybės žmogų ateiti dėstyti, kaip žiniam, išeiti iš praktikos vietos, kur yra vėlgi, kaip žinia, kitokios sąlygos, ar ne, tai labai geros tos vadinamos šiltnamio, tai tikrai yra, tai yra labai iššūkis visiems. Tai aš manau, kad kokybė, lygis, lyginant visas kolegijas, yra aukštas lygis visame kame.
Taip, aš irgi pritarčiau Daivai visais aspektais, ką jį paminėjo ir iš tiesų reikalavimai, tai kokybė jie iš tiesų labai yra kylantis, nuolatos. Ir tikrai, na, reikia tų investicijų pakankamai nemažai Ir kalbant apie patį tą studijų kainą, stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas, tai mes kiekvienais metais svarstome tą, kurie stoja į nefinansuojamą vietą, kokia ta kaina turėtų būti. Ir mes, pavyzdžiui, esame sumažinę stojantiesiems į odontologinę priežiūrą, 2001 metais yra 2200 eurų per metus, tokia yra metinė studijų kaina, anksčiau jinai buvo didesnė. Ir, pavyzdžiui, stojant į burnos higienos specialybę į nefinansuojamą vietą yra 2400 maždaug eurų. Tai iš tiesų į odontologinę priežiūrą mes atsižvelgdami tai, kad darbo rinkai labai reikia tų specialistų, mes skatinam stojančiuosius per tai, kad ta kaina yra mažesnė negu stojant, pavyzdžiui, burnos higienos studijas. Ir tokiu būdu stengiamės ir pritraukti žmonės. Ir iš tiesų taip, ir ta kaina, nu, jinai galbūt ir neturėtų tiek gąsdinti, kadangi tikrai dauguma studentų ir pas mus dirba. Tikrai ir pagal būsimą specialybę dirba. Ir klinikos ieško jų nuolatos ir išgraipsto jau praktiškai pirmame kurse jos visus. Ir tikrai aš manau, kad ten tai užsidirba, plus ir daug kas naudojasi tos valstybės jo paskolomis, jo su bankais, daro sutartis ir jo moka dalimis ir yra įvairios lengvatos, jo kaip susimokėti tos pinigėlius.
Kalbant apie studijų kokybę, dar turbūt būtų aktualu pakalbėti apie tai, kad ar apskritai galima studijų kokybę palyginti su kitų Europos šalių tokiomis ar panašiomis studijomis, ar apskritai galima lyginti.
Tikrai tai būtent tai ir vyksta, jo, tai mes su Daiva abidvi galim tą patį patvirtinti, bet ir dabar, kai vyko išorinis tarptautinis vertinimas, tai vertino užsieniečių komisija, buvo ekspertai iš įvairių užsienio universitetų, ar ne profesinių draugijų, ir jau tokie, kur nu, tikrai yra grandai tos ryties. Ir tikrai mes labai su Daiva abi džiaugiamės, ir manau, kitų kolegės savo džiaugiasi, irgi gavę tą patį aukščiausią jo įvertinimą ir 7 metų akreditaciją. Tai rodo, kad mes atitinkam ir užsienio šalyse, tiem keliamiem kokybės reikalavimam, kokybės standartą, mes visiškai esame visiškai vienam lygmenį su užsienio kolegijomis ir universitetais netgi.
Taip, ir Gita, bet iš tikrųjų tai netgi mes esame odontologinės priežiūros, esame aukščiau, todėl kad mūsų yra 6 lygmuo, ar ne, būtent tas kokybės lygmuo yra 6, kur kitose šalyse yra ir 4, ir 5, ir 2, va tiesa yra kai kuriuose šalyse, bet dabar jeigu Marius paklausė ir skaitė šitą klausimą, palyginimui taip, mes turim palyginti netgi konkrečiai šalyse, pavyzdžiui, Suomija, Švedija, ten, kur mūsų studentai Erasmus, ar net ten vadinama mainų programa naudojasi, jie važiuoja ten praktikai atlikti, tai iš tikrųjų tai ir mes pačios atvažiuojam, ar ne, kaip administracijos atstovai, iš tikrųjų matome tą lygį, kad yra netgi kai kur taip pat, o netgi kai kur yra aukščiau. Nes kaip pasakome, pamato mūsų, vis tiek mes nusivežam ir savo filmuotą medžiagą, o kartu ir studentai nuvažiavę, jie parodo tą lygį, tas žinių lygis jų yra, ką jie žino, ką jie moka, ką jie geba, tai sako, tai yra labai labai aukštam lygmenį. Studentai, nereikia jokios reklamos, teisingai, studentas nuvažiavęs, jau pasižiūri, kaip jis dirba, kaip jis apsirengęs, kaip jis save veda, kaip jisai komunikuoja, kaip jis bendrauja, kokios jos žinios ir kokie jos skills, įgūdžiai, ar ne? Tai būtent tas ir rodo tą lygį, tą tokį nepalyginamą lygį. Man tai yra tikrai, man yra labai, aš džiaugiuosi, aš visą laiką sakiau, man odontologo padėjėjas yra, tik tai reikia jam mokėti savo galvą pakelt, o šiaip tai yra labai labai aukštam lygmenį Europos Sąjungos šalių kontekste.
Ten galima tik tais dar kartą pabrėžti, kad tikrai verta studijuoti Lietuvoje savo gimtinėje. Na ir dar vieną klausimą irgi turime, kuris galbūt galėtų būti skirtas mūsų studentei Gabrieliai. Ar sunku rasti praktikos vietą? Gabrielė, kokia tavo patirtis?
Na, iš tikrųjų, praktikos vieta mano atveju susirado mane pati, taip jau gavosi. Bet nemanyčiau, kad sunku. Didžioji dalis mano kursiokių atlieka praktiką privačiose klinikose. Tai reiškia, stereotipiškai, jokios jas susirado pačios. O jau kas galbūt negalėjo, galbūt nepavyko, neišėjo, tai manyčiau tikrai irgi labai puikiai patirtis atlikti praktiką ir viešajame sektoryje. Tai nematau nieko blogo ir pati tikrai būčiau sutikusi, jeigu tikrai būtų reikėję, bet kadangi jau taip gavosi, jog visas praktikas atlikau vienoje ir toje pačioje klinikoje, tai Man galbūt tiesiog pasisekė. Pasisekė iš vienos pusės, jog stabiliai buvau toj pačioj vietoj, bet galbūt nepasisekė iš kitos pusės, jog nepamačiau, kaip dirba kitokios klinikos, bet nieko, dar ateityje viskas nusimato.
Tai reiškia, iš tikrųjų, ganėtinai paprasta susirasti, jeigu ne pačiam netgi reikia ieškotis praktikos vietos, bet ta praktikos vieta susiranda tave.
Iš tikrųjų, bijau pasakyti, ar lengva, nes, kaip ir sakau, mano atveju, mano praktikos vieta mane pati susirado. Tai tiesiog buvo parekomenduota dėstytojas. O nemanau, kad sunku, nemanau. Tikrai, jeigu yra noro, tai tikrai galima.
Tai žinokit, ir mes kiek prisidedam, ir vedėjos, vat, ir Jurgita, ir aš, ir dar kitos. Aš ant stalo turiu vat, labai daug pasiūlymų. Kelios klinikos, penkios klinikos į mane kreipiasi ir kad būtent praktikos vietoms. Tai tikrai studentai ateina kreipiasi į mus. Yra pas mus dar toksai skyrius vadinamas praktikų organizavimo skyrius, kurio tam tikras vadovas taip pat dirba su viešoje ir privataus sektoriaus klinikomis. Tai tikrai praktikas, jeigu ne patys, tai jau mes tada pasiūlom, nes nu, labai didžiulis poreikis šių specialistų yra. Ir kaip sakau, jeigu klausti, ko noriu būti ar odontologo ar odontologo padėjėjų, šiandien dienai tikrai odontologo padėjėjų, nes tokia pasiūla būtent darbo vietų, nu, niekur dar nemačiau iš savo praktikos, kiek turiu jos, tai yra daug.
Kitas klausimas, kurį irgi uždavė mūsų žiūrovė, tai būtų adresuotas Jurgitai. 2020 metais gavau pakvietimą pasirašyti sutartį su Klaipėdos valstybinė kolegija, tačiau tai atidėjau dėl COVID-19 pandemijos. Ar būtų galimybė, nepildant ir nepretenduojant su visais studentais, gauti vietą ir iš karto atvykti pasirašyti sutartį tiesiogiai į kolegiją?
Na, aš manau, kad tikrai tokia galimybė yra ir tiesiog turėtumėte kreiptis į priėmimo komisiją. Jo yra interneto puslapyje adresas, kontaktas, kreiptis ir tikrai, manau, be jokių problemų jo galėsite užimti tą vietą.
Dėkui už atsakymą. Galbūt Daiva kitą klausimą galėtų atsakyti. Esu baigusi gydytojo odontologo padėjėjo studijas Jungtinėje karalystėje. Profesija pripažinta Lietuvoje ir suteikta licenzija. Ar galiotų tos pačios sąlygos įgyti burnos higienisto profesiją?
Burnos higienisto, tai vėlgi, aš visą laiką visiems, kas mane kreipiasi šio klausimo, vėlgi aš turiu savo nuomonę, kad, kaip žinia, burnos higienistų yra labai daug, ar ne, tai vėlgi kažkokių tai sankcijų išlygų mes netaikom, nes mūsų visi studentai yra lygus, vienodos sąlygos visiems, tai yra bendru stojimu, bet kai jau įstoja, kad ir, nesvarbu į kurią, ar dantų technologijos, ar burnos higienos specialybė, tada jau būna toks kitoks biškitų darbas. Tai yra, užskaitome tuos dalykus, kuriuos įgyjote, ar užsienio šalyse atsivežat tam tikrą diplomą su įvertinimais, ar čia Lietuvoje kažkokio kito diplomo, tada tikrai jau būna ir pinigėlių suma būna mažesnė, nes užskaityti kreditai, reikia mokėti tik tai už tos, kuriuos jūs lankote. Tai yra ir individualios studijos, kaip žinia, ar ne, tai yra galima studijuoti pagal tam tikrą individualų planą, kuris irgi tai yra labai palankus ir parankus studentams, kurie nori dirbantis ar auginantiems vaikus ir turintiems šeimą, arba toliau gyvenantiems, atvažiuoja tik į tam tikrų dalykus, kuriuos reikia išklausyti pagal individualų planą. Tai va, čia tokie asmeniniai klausimai, kur sakau, gal galite rašyti į e-mailą, galite, nes mes tikrai yra viešai paskelbti mūsų visi kontaktai, rašykite, skambinkite, aš atsakysiu asmeniškai, vėlgi reikia kiekvieną situaciją išnagrinėti, o čia šiandien dienai mes esam tokioj euforijoje, tai mes galim labai daug prižadėti. O iš tikrųjų, tai susisiekime asmeniškai, prisistatykite, kad buvote va diskusijoje odontologų rūmose ir mes, nu, gal kokį pliusą pridėsime. Ne, iš tikrųjų tai yra tokia, kad tikrai yra galimybės visos, tikrai, tik tai reikia susijęs kartu ir spręsti, rasim sprendimą, bet kokią atveju randame. Nebūna tokių, kad išeina apsiverkia arba negavę kažko.
Na, matau, nebe pirmą kartą tą patį klausimą, ar smarkiai skiriasi odontologo padėjėjo ir burnos higienisto studijos, tai turbūt labai reikėtų pabrėžti, kad tai yra dvi visiškai skirtingos profesijos, ar taip?
Taip, Marius, nors ir nespecialistas šios srities, bet jis labai teisingai atsakė. Aš galvoju, jie tai, kad tik nepasakytų kokio kitokio sakinio, nes aš taip, nu, man tai yra visiškai skirtingos specialybės, nes tai yra dvi skirtingos profesijos. Taip, jos yra medicinos ar ne mokslo, jos yra odontologinė kryptis, rytis ten ar ne, bet burnos priežiūros kryptyje, bet tai yra visiškai skirtingi specialistai, skirtingomis kompetencijomis, įgyja skirtingą kvalifikaciją ir tikrai nereikia žiūrėti ir lygintis arba norėti būti kažko kitokio aukščiau. Ne, mylėkim savo darbą, tą, kurią mes pasirenkam ir pamatysite, kaip darbas jūs mylės. Darbas rinksis, va kaip ir Gabrielė praktiką pasirinko, todėl kad jinai pati signalizavo iš savęs, reiškia kažką tokio, kad vienoj vietoj, vienoj srityje ir nenorint keisti, aš kiek žinau, Gabrielės ateitį, vat mes išgirdom šiandien, kad jinai vis viena lieka, gal ir tai truputėlį eina į kitą sritį, bet vis tiek lieka gydytojo odontologo padėjėja. Vėlgi tai yra galimybės nebūti visą laiką gydytojo odontologo padėjėja tokio, ar ne, galima ir studijuoti. Ir magistrantūroje. Vėlgi aš noriu labai kažkaip tai daug įsilieti ir papasakoti, kokios dar galimybės, gal dar paklaus ateity, bet iš tikrųjų tai jų gali studijuoti ir vat kiek yra, mes bendraujam su viešojo sektoriaus gydytojo odontologo padėjėjams, kurios vadovauja skyriui, vadovauja visiems odontologo padėjėjams ir jos yra vyra administratorius, dar net kitaip užvadintos, baigusios magistrantūrą ir tikrai tos, sakau, tai yra šansai tobulėti, šansas lipti karjeros laiptais ir darykim tyriminės veiklas, tyrimus, rašykim straipsnius, jeigu nėra ką veikti. O iš tikrųjų yra ką veikti odontologo padėjėjai. Tai va, biškutį nukrypau nuo temos, bet tai yra skirtingos specialybės ir tik tai, kad balti chalatai mus jungia, o visa kita tai yra visai kitos kompetencijos.
Aš suprantu, iš kur tas klausimas kilo, todėl kad matomai žmonės, nu, gal yra girdėję, kad pirmam kurse, pirmosios semestros yra tų tokių bendrų panašių dalykų, bet tai yra normalu, kadangi tai yra mokslas apie specialybę apie žmogų, nu, tai neišvengiamai, kaip ir visose specialybės yra mokamos anatomijos, fiziologijos, anatomologijos, lygos visos, tai jas praeina tiek burnos higienistas, tiek odontologų padėjėjai, tai matomai čia iš to tas klausimas, kad vat, nu, panašių tų dalykų yra, bet tai yra visose sveikatos mokslų profesijose, jie yra panašus, tie pagrindiniai fundamentalūs, o vėliau jau labai išsiskiria.
Tai žiūrovams noriu priminti, kad jeigu prisijungiate ne nuo transliacijos pradžios, šiandien mes kalbame apie gydytojo odontologo studijas. Mums patarė specialistės iš Kauno kolegijos, iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, pasakoja apie šią specialybę, jos perspektyvas, apie pačią specialybę, apie jos studijas. Tad jeigu turite kažkokių tai susijusių klausimų, dar tikrai galite jos užduoti komentaruose. Na, o aš nuo savęs iš tikrųjų turbūt norėčiau dar šiek tiek paklibinti tą tobulėjimo temą. Įsiaiškinome, kad galima atlikti praktiką ir kad nėra pakankamai sunku susirasti tą praktikos vietą studijuojant šią specialybę. Kaip yra su kitu tobulėjimu? Ar, pavyzdžiui, reikia kaip gydytojams, odontologams baigus studijas atlikti rezidentūrą? Ar galima dalyvauti mainų programuose? Jeigu taip, kur tada galima dalyvauti, tarkim? Galbūt Jurgita galėtų atsakyti, nežinau.
Taip. Nu, kaip pasakyti, čia mainų programa, tai čia yra studijų dalis. Ne, kaip ir kiekvienas studentas, taip ir gydytojo odontologo padės studijuodamas, jisai gali 12 mėnesių, iš 36 visų mėnesių, kiek jis studijuoja, jisai gali studijuoti užsienyje pagal Erasmus plus mainų programas. Ir labai dažnai studentai, kuo toliau, tuo dažniau naudojasi tom galimybėm, o rinktis, kur studijuoti, jie gali bet kur tik tai nori. Aišku, svarbu, kad būtų su ta, jeigu tai yra mokymo institucija, sudaryta sutartis, ar net tarp kolegijos ir tos mokymo institucijos, bet dažniausiai studentai vyksta praktikai, kurios trukmė turi būti minimum ne mažiau kaip 2 mėnesiai ir vyksta irgi į įvairiausią šalį. Jie gali susirasti visiškai savarankiškai praktikos vietą, kliniką kažkokią, tai sakykime, mūsų studentai vyksta į Portugaliją, į Turkiją yra nuvedykę, į įvairiausią šalį renkasi, kuriems tik tai nori, į Italiją vat, yra vykę. Tai vat ir jie ten 2 mėnesius praktikuosi. O jeigu semestrui, tai tada jau mes jiems, nu, dažniausiai pasiūlom tą partnerį universitetą ar kolegiją, kur mes žinome, kad yra panašus dalykai dėstomi tame semestre. Pavyzdžiui, Švedija mūsų studentai vyksta visam semestrui tada. Ir tos galimybės yra labai plačios šiais laikais. tokiam kaip ir, nu, tai yra tokių daugiau bendrųjų kompetencijų ugdymas, išvykimas pagal Erasmus, nes mes matom, kai studentai grįžta po tų Erasmus, manau, jie tiesiog akis tokios šviesesnės, jie pramoksta ir kalbą, sužino apie kitą kultūrą, susiranda draugų, pagaliau mato ir tas įsidarbinamumo galimybės. Ir po to būna taip, kad jie tiesiog kiekvieną atranką vėl dalyvauja ir dalyvauja tie patys, nes va, vieną kartą paragavus, tu čia kaip sakas, negali sustoti. Ir jie visi jau vienas per kitą paskui perduoda tą žinias ir tą patirtį gerąją ir tai labai paskatina ir kitus dalyvauti. Tai va, o daugiau apie, apie tą tobulėjimą, tai yra licencijuojama profesija, kuri, nu, įpareigoja žmogų visą gyvenimą mokytis ir po studijų baigimo jo gauna licenciją, o licencija, tai taip sakant, jinai 5 metam yra, ne, ir per tos 5 metus reikia rinkti valandas, iš jų privalomų valandų tam tikras skaičius ir tobulintis, tai yra jau kaip ir su visom licencijuojamam profesijom, taip ir čia. Tai, va, tai yra visą gyvenimą mokymas, jis vyksta toliau.
Šiek tiek buvome palietę ir darbo rinkos klausimą, galbūt galėtume šiek tiek plačiau apie tai pakalbėti, kokia apskritai yra odontologų padėjėjų darbo rinka. Kaip suprantu, kad jų yra didelis trūkumas.
Taip, tikrai. Taip,
jų taip yra šiandien yra labai didelis trūkumas jų, nors atrodo ruošiam vat, ir trys aukštosios mokyklos, bet nepakanka vis dar, nepakanka odontologui, nes kaip žinia, gydytojas odontologas, jisai jau vienas pavieniui yra gal, nežinau, gal keli tik kabinetai, kurie dirba vienas odontologas. Šiaip tai yra dabar jau vis tiek praktikuojama 4 rankų darbo principas, kur šalia visada odontologo padėjėjas ir ne vienas, būna klinikoje keli, nes reikia kitam gal paskirta yra dirbti registratūroje, kitam gal administruoti, kitam gal sterilizaciniai. Tai yra labai daug tos veiklos, vėlgi, kaip pasiskirsto, koks dydis tos pačios klinikos. Bet šiaip yra didžiulis, didžiulis poreikis ir darbo biržoje, bedarbių toj vadinamoje gretose, gydytojų odontologai padėjėjai nestovi. Niekada nebuvo taip, kad jų būtų tam užsipildę kažkokios anketas, nes jie iš karto yra randa darbą būtent klinikose. Ir jeigu tik savo norų gal nedirba, vėlgi negali įlysti žmogui į smegenis, kur ten, bet iš tikrųjų tai yra, jie gal patys nenori. Bet šiaip tai tikrai visi dirba ir vat kiek girdėjome atsiliepimus, vat ir Gabrielė paminėjo ir šiaip mumgi tenka, mes dirbam ir su dėstytojais, ar negi to odontologo padėjėjais. Jų tikrai atlyginimai, nu, nėra maži. Sako, jeigu dirbi pilno etatu, jeigu dirbi sąžiningai ir atsakingai, tai yra atlyginimas, sako, yra atitinkamas, tai yra tikrai geras, vėlgi aš nežinau, aš čia galiu sakyti, netgi būna, kad odontologai, kiti odontologai, jeigu yra savininkai ar ne, jeigu yra direktoriai, jie netgi ir paskatomis paskatina ir taip toliau, tai yra tikrai labai neblogas atlyginimas, tai yra vėlgi, ir negali sakyti, kad tai yra moteriška, nes specialybė pas mus studijuoja net ir vaikinukai, ir jau yra baigusių vaikinų, ir jie dirba pagal specialybę, mažesniuose miesteliuose, miestuose, bet vėlgi, sako, tai yra neišlaikysiu šeimos, nieko panašaus, išlaikoma ir dirbama vėlgi, kiek tu pats įdėsi, man atrodo, tiek ir gausi, nes tai yra labai didelis indėlis dar ir pačio žmogaus, kaip asmenybės tos tokios, būtent šioje srityje, šioje profesijoje.
Tai galbūt tada galima taip ir sakyti, kad tie, kurie stoja į odontologo padėjėjo specialybę, tai yra kaip ir užtikrinti, kad tikrai turės darbo vietą Lietuvoje.
Tikrai taip.
Manau, kad taip.
Kai kuriam specialybėm gali pasakyti, kad tai yra potencialus bedarbiai, ar dar kažkur, ne, nu kartais iš tokio juoko pasakai, o čia net nedrįsti, net, nes tu žinai, kad gali gauti pakaušį už tokius žodžius, nes tai yra taip, tokį, taip rimtai, mes čia dabar labai ir nusiteikę, bet tikrai tai yra tokia specialybė, kuri iš karto netgi vat, pasvajoja apie ją, žinai, kad tu dirbsi. Tai yra, man tai atrodo netgi ir labai jaunam žmogui, tai yra svarbiausias dalykas, svarbiausias argumentas tam, kad išgyventi, tam, kad vis tiek atsitraukia ir nuo tėvų, ar ne, jau norisi to individualaus gyvenimo, to šeiminio gyvenimo. Ir labai yra svarbu pagrindas, kad turėti darbą, turėti stabilias pajamas, turėti šviesią ateitį. Tai aš manau, kad va, šitos specialybės pasirinkimas tai ir veda į tą šviesią ateitį, į tą šviesų matymą. O kaip toliau, kas vyks, iš tikrųjų tai yra nuo kiekvieno priklauso, nuo kiekvieno sąlygų. Vėlgi, kaip išsikovoti tas geresnės ar komfortabiliškesnės sąlygas. Tai kiekvienas ir įdirbus kiekvieno.
Pataisykite mane, jeigu klystu, bet turbūt galima palyginti odontologo padėjėjo darbo rinką ir apskritai paklausą odontologų padėjėjų su, tarkim, ta, kaip pasakyti, populiaresne specialybė burnos higienistų, kurių, kaip suprantu, yra perteklius ir įgyja tokią specialybę, žmonės tikrai ne visada turės tą užtikrintą darbo vietą, kai tuo metu odontologo padėjėjų yra tikrai trūkumas ir jų labai reikia.
Tikrai taip, tikrai taip. Jo. Ir iš tiesų, na, gaila galbūt tik tai to, kad, na, galbūt tas toksai kažkodėl tai taip susiformavo pas mus Lietuvoje, kad burnos higienisto įvaizdis toksai labai patrauklus. Formuotas yra, ne, labai tokia geidžiama ta specialybė ir visi nori, o va padėjėjo odontologo, tai toks tai lyg ir jisai, nu, lyg silpnesnis, lyg mažiau to savarankiškumo, bet iš tiesų, aš irgi, kaip klausė manęs kas nors patarimo, tai aš irgi pirmiausia rekomenduoju gydyti odontologo padėjėjo specialybę, kadangi tai yra absoliučiai lygia vertė, bet tuo pačiu žymiai paklausesnio darbo rinkoje. Ir iš tiesų dabar tiesiog yra, nu, idealios sąlygos, iš tiesų po 3 metų atsistoti ant kojų, rasti darbą, ir plius aš irgi iš savo studentams visada rekomenduoju ir nesustoti, ir tęsti mokslus, kadangi gydyto odontologo padėjo kvalifikacija, jinai yra, nu, mes suteikiame sveikatos mokslų bakalaurą ir gydyto odontologo padėjo kvalifikaciją. Tai yra 6 išsilavinimo lygmuo. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus jisai be jokių kliūčių gali stoti, studijuoti magistrantūrą toliau. Ne, būtent pat gyvybės mokslų srityje rinktis kažkokią studijų programą magistrantūroje ir be jokių kliūčių, kadangi tai tas 6 lygmuo tas pats yra kas universiteto bakalauras. Ne? Ir aišku, kiti universitetai kelia sąlygas dėl išlyginimo, bet nu, taip visada bus, ne kažkokiu tai ten pritrūksta kreditų, gal statistikos, aukštosios matematikos, bet iš esmės tai yra tas pats išsilavinimo lygmuo. Ir tu gali ar užsienį, pavyzdžiui, kad ir Portugalija, jie turi magistro studijas, ar net, sakykime, burnos priežiūros, kaip jie gali stoti. Toliau netgi daktaro laipsnio gali siekti. Tai va, tai yra idealios sąlygos ir toliau projektuoti savo kaip ir akademinę karjerą. Ir mūsų yra tokių absolventų, kurie jau dirba dėstytojais dabar, baigė prieš tai odontologinius priežiūros studijų programą. Tai va, matot, ir pedagoginės karjeros galimybės yra, ir akademinės, lipimas akademinės karjeros laipsnis yra visos galimybės.
Galbūt Jurgita tada galėtų pratęsti ir atsakyti į kitą klausimą, kurio sulaukiame, kaip tik apie magistratūrą. Rašo, norėjau stoti į sveikatos ir politikos mokslų magistrą, net iš lyginamųjų neišeina stoti, stoti gali tik burnos higienistai arba gydytojai odontologai. Taip pat susidurėma, kad negalime pretenduoti su šia specialybė į viešojo sektoriaus vadovaujamas pareigas. Kaip galima būtų pakomentuoti tokią situaciją?
Po odontologinės priežiūros turiuomenį, žmogus negali stoti į magistrantūrą. Šiaip iš tiesų, tai aš manau, kad šiaip turėtų, gali stoti, bet nebent tai yra kitas sritis mokslų. Tai va, iš tiesų yra gyvybės ir sveikatos mokslų srities magistrantūros. Tai yra kas susijęs su sveikata labiau, tenai va, biologijos sritimi. O čia va, tas viešas administravimas teisė, tai galbūt dėl to, sakykime, kad yra visiškai absoliučiai skirtingas. Skirtingas rytis, bet ir
bet
tai reikėtų manau, dar kad... gerai pasiaiškinti.
Jo, bet ir kita, bet aš manau, kad čia dar yra ir universitetų vidinė tvarka,
galbūt.
Vidinė nusistatymai, tai kad aš turiu labai gerus pavyzdžius, kadangi vėlgi gyvenu Kaune ir žinote, kad klinikos, ar ne, Kauno klinikos jos irgi yra labai didelės ir mes visi socialiniai partneriai ten, tai odontologo padėjėjos, dirbančios administratorėmis, vyr administratorėmis, jis yra baigusios odontologijos padėjėjomis ir taip pat turi magistrantūrą administravimo, viena turi visuomenės sveikatos ir taip toliau. Taip, kad dirbtum administravimą, tu turi turėti magistro išsilavinimą. Tai žodžiu, jos turi šitai ir aš pati žinau, kad ir net ir vyresnio amžiaus baigė labai sėkmingai, vėlgi tam tikrose universitetuose reikia tikriausiai, vėlgi, jeigu vienas nesuteikia galimybių, ieškotis į kitą ir tikrai suteiks, nes universitetai taip pat laukia labai ir studentų reikalingi jiems ir užpildyti tas nišas ir suteiks sąlygas tikrai.
Taip, taip, nes aš žinau, kad mūsų absolventai vat, pakankamai dažnai baigia Klaipėdos universiteto magistro programą, bet ten susijęs su visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos ugdymas, jo va tokias programas, bet tikrai yra nemažai baigusių.
Tai ačiū Jums, kadangi jau atsakėme į visus klausimus, kurie buvo užduoti. Jeigu dar kažkas tai nepaklausėte, to, kas Jums rūpi, pamiršote ar dar kažką, tai drąsiai galite rašyti mums žinutę, pasistengsime Jums atsakyti kuo išsamiau. O aš dėkoju visiems, kurie žiūrėjote mūsų diskusiją, odontologai patarė. Dėkoju mūsų viešnioms, Daivai Mačiulienei, Jurgitai Andriuškienei, Gabrielei, kad sutikote skirti laiko, kad papasakojote apie viską, atrodo tikrai labai išsamei. Ir labai tikiuosi, kad tie, kurie žiūrėjote, tai kad tai jums padės ir kad tai bus aktualu ateityje. Tai ačiū visiems ir nepamirškite sekti mūsų puslapio, nes tikrai paskelbsime daugiau informacijos apie kitas diskusijas. Tad žiūrėkite mus, sekite ir susitikime kitą kartą. Iki.